Говорить радіо «Свобода».
В ефірі «Європейська свобода». Це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Литовченко. Добрий вечір. Європа вирішує, як далі будувати стосунки з Білоруссю, що порушує людські права.
Європарламент мусить виступити із пропозицією до Єврокомісії, аби у співпраці з Білоруссю налагодити зближення за принципом «крок за крок».
Чи за нового керівництва Україною зміниться характер діяльності інформаційного центру НАТО в Києві?
Цікавість до тем безпеки, до майбутнього України – це є саме на Сході і на Півдні.
У Будапешті обговорюють питання енергетичної безпеки регіону.
Ми бачимо проблему в тому, що маємо лише одну єдину можливість енергетичних поставок, успадковану в минулому єдину трубопровідну систему, що тягнеться зі Сходу. І цю ситуацію потрібно міняти.
Про це у «Європейській свободі» за кілька хвилин, а зараз Зиновій Фріз з випуском міжнародних.
Дякую, пані Людмило. Усім добрий вечір. Одним із меседжів новообраного президента України Віктора Януковича під час першого візиту до Брюсселя стане заклик надати Україні дорожню карту щодо скасування візового режиму. Про це заявив сьогодні посол України при ЄС Андрій Веселовський, виступаючи на семінарі «Україна після виборів», що проводиться в Європарламенті. За словами посла, дорожня карта для переходу до безвізового режиму між Україною та ЄС є дуже важливими питаннями для українців. Завтра відбудеться інавгурація новообраного президента Віктора Януковича. Очікують, що представників закордонних делегацій у четвер буде більше, ніж на інавгурації Віктора Ющенка. Про це повідомив міністр закордонних справ Петро Порошенко. І Порошенко далі.
Запрошення направлені більше 100 делегацій. У нас буде поки що станом на зараз 11 глав держав, 4 керівника впливових міжнародних організацій, більше 15 міністрів закордонних справ моїх колег. У нас буде 4 керівників парламентів, і рівень представництва буде достатньо високий. Можна сказати, навіть безпрецедентний.
Міністр закордонних справ України. Один із лідерів білоруської опозиції, колишній кандидат на президента Олександр Мілінкевич, підтримав Союз поляків Білорусі в його протистоянні з владою країни. На спільній із лідером Союзу поляків Анжелікою Борис прес-конференції в приміщенні Європейського парламенту в Брюсселі Мілінкевич заявив.
Конфлікт навколо Союзу поляків у Білорусі не є міжетнічним конфліктом. Це війна проти однієї з найбільших, найвпливовіших і демократичних громадських організацій.
Заявив Мілінкевич. У зв'язку з недавнім захопленням міліцією одного з приміщень Союзу поляків і затриманням його активістів, Польща минулого тижня відкликала з Мінська свого посла. Варшава також закликала Європейський Союз запровадити проти Білорусі санкції. 31 травня, 1 червня в російському Ростові-на-Дону відбудеться саміт Росія-ЄС. Про це сьогодні заявив міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров після зустрічі з віце-президентом Єврокомісії Кетрін Ештон в Москві. За словами Лаврова, на саміті йтиметься про конкретні, практично значущі напрями співпраці, які торкаються розвитку економіки, соціальної сфери, освіти, науки, технологій, інновацій. У свою чергу Кетрін Ештон сказала, зокрема,
ми також обговорили питання віз. Хочу відзначити, що для вирішення цієї проблеми у майбутньому нам необхідно зосередитися на деталях того, чого ми хотіли би досягти у наших взаєминах.
Гаазький трибунал судитиме колишнього генерала боснійських сербів. Здравко Толемир постане перед суддями у п'ятницю, повідомили в Гаазі. Міжнародний кримінальний трибунал у справах колишньої Югославії звинувачує його у геноциді, воєнних злочинах і злочинах проти людяності, зокрема в убивстві тисяч жителів боснійських анклавів Сребрениця і Жепа в Боснії 1995 року. Толемир, якому зараз 61 рік, був одним із 7 заступників командувача військ боснійських сербів генерала Ратка Младича, який уже 15 років переховується від правосуддя. У багатьох містах Греції тисячі маніфестантів пройшли сьогодні маршем на знак протесту проти запропонованих урядом антикризових заходів, які передбачають, серед іншого, замороження зарплати і зростання податків. Зокрема, понад 20 тисяч демонстрантів пройшли ходою до будівлі парламенту в Афінах. Через загальнонаціональний страйк скасовані авіарейси, закриті міністерства, навчальні заклади, не працюють адміністративні та фінансові установи. Пані Людмило.
Дякую, Зиновій Фріз, про актуальні події у світі. В ефірі «Європейська свобода». Утиски польської національної меншини в Білорусі викликали великий резонанс у Європейському Союзі. Одні вбачають у цьому руку Кремля, інші вважають, що хвиля переслідувань – це наслідок приготувань нинішньої влади до майбутніх виборів. Лідери Союзу поляків та білоруської опозиції протягом 2 днів перебували в Брюсселі. Завдяки їхнім поясненням та спеціальній місії Європарламенту, через 2 тижні об'єднана Європа планує визначитися, як далі будувати стосунки з владою Білорусі, що порушує елементарні права людини. Брюссельський кореспондент Радіо Свободи Віталій Єреміця повідомляє детальніше.
Погіршення стосунків між Брюсселем та Мінськом настало після минулотижневих арештів 40 активістів Союзу поляків у Білорусі. У цій країні вже декілька років існують 2 союзи поляків. Один із них підтримуваний владою і лояльний до неї, інший – незалежний і невизнаний офіційно, але саме його Польща визнає за об'єднання польської національної меншини у цій країні. За однією із версій, хвиля утисків – це наслідок дій проросійських політиків Білорусі, аби погіршити стосунки Мінська та Євросоюзу на користь Кремля. Утиски поляків видаються спробами влади нав'язати нових лідерів польській спільноті, заявив Брюссель. Серед затриманих польських активістів виявилася і Анжеліка Борис, яка невдовзі з-під варти була звільнена. Вчора і сьогодні пані Борис та представник білоруської опозиції і лауреат Сахаровської премії Олександр Мілінкевич перебували у Брюсселі. ЄС слід підтримувати національні меншини, але не вдаючись до санкцій, від яких страждатимуть прості громадяни. З таким проханням звернулася Анжеліка Борис до представників Європейського Союзу. Утім, каже вона, завдяки стосункам Білорусі із Євросоюзом у державі помітні тільки економічні зміни.
Між ЄС та Білорусі триває діалог, і ми його підтримуємо. Якщо у сфері економіки і помічаються якісь зміни, то стосовно прав людини ситуація тільки погіршується. Але ж якщо білоруська влада прагне співпраці з Євросоюзом, то їй слід дотримуватися європейських стандартів щодо національних меншин у контексті прав людини.
Заявила сьогодні у Європарламенті лідер Союзу поляків Анжеліка Борис. Відомий білоруський опозиціонер та лідер Руху за свободу Олександр Мілінкевич пов'язує переслідування польської громади із наближенням виборів. Нинішня влада подібними кроками намагається залякувати та тримати громадян під своїм впливом, каже політик і пропонує.
Європарламент
мусить виступити із пропозицією до Єврокомісії, аби у співпраці з Білоруссю налагодити зближення за принципом «крок за крок», аби не було того, що ми маємо нині. ЄС ухвалює резолюції та допомагає Білорусі економічно, а білоруська влада лише імітує демократизацію, не роблячи жодних зусиль зі свого боку. Тому має бути крок за крок.
І не робить кроків зі своєї сторони. Крок за крок.
Закликає Олександр Мілінкевич. Тим часом представник Білорусі у Євросоюзі Володимир Сенко щойно оприлюднив відкритого листа під заголовком «Європейський Союз занепокоєний, але Білорусь закликає до терпіння». У ньому посол застерігає, що будь-які намагання впливу та тиску ззовні на владу Білорусі, аби та стала на підтримку якоїсь із конфліктуючих сторін, маючи на увазі 2 союзи поляків, неприйнятні та неефективні. Лідер Європарламенту Єжи Бузик, що зустрівся з представниками Білорусі, заявив.
Мніншість польська є в цій хвилі найбільш пошкодована і належить зробити все, щоб оборонити її права.
Польська меншина Білорусі наразі постраждала найбільше, тож слід зробити все можливе, аби захистити її права. Слід пам'ятати про те, що демократичні сили у Білорусі нині представлені значно ширше. Європарламент надсилає до цієї країни спеціальну місію, що складатиметься із 4 осіб, які представлятимуть різні політичні групи. Їхнє завдання – з'ясувати, якою насправді є ситуація у Білорусі. Після ознайомлення з результатами цієї місії, Європейський парламент має намір ухвалити свою резолюцію.
Зазначив голова парламенту Євросоюзу Єжи Бузик. Тим часом верховний представник ЄС з питань зовнішньої політики Катрін Аштон заявила, про покарання Білорусі через переслідування польської спільноти поки що мова не йде. Обговорити ситуацію особисто з білоруським прем'єр-міністром Сергієм Сидорським пані Аштон планує завтра у Києві, де представники багатьох країн, у тому числі Білорусі та Євросоюзу, мають зустрітися для участі в інаугурації нового українського президента. Віталій Єреміця для Радіо Свобода, Брюссель.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. Радіосвобода.ua.
Європейська свобода. Після інаугурації, яка відбудеться завтра, новообраний президент України Віктор Янукович приступає до виконання своїх обов'язків. Експерти в Україні і за кордоном одностайні в тому, що питання вступу України до НАТО відкладається на далеку перспективу, якщо взагалі не втрачає своєї актуальності. Що очікують у зв'язку з цим партнери України по НАТО? Чи має сенс проводити далі інформаційну роботу про Альянс? І з цими запитаннями моя колега Марія Щур звернулася до нового керівника інформаційного центру НАТО в Києві Наталії Немелівської.
Перше, я хочу привітати Україну з новим президентом. А друге, я би хотіла наголосити, що для нас зараз нічого не міняється. Ми будемо продовжувати працювати, як працювали. Будемо сподіватися, що все буде так, як і було раніше. І відповідно до деяких ситуацій, якщо буде потрібно, то будемо тоді, може, переглядати те, над чим ми працюємо, може, коригувати трошечки, покращувати трошечки, може, змінювати акценти. Але поки що ми працюємо в нормальному руслі і в нормальному темпі.
А що би ви виділили як головну мету своєї роботи?
Проінформування. Це найголовніше, над чим ми працюємо. І саме оцей доступ, вільний доступ, щоб люди, які цікавляться НАТО, могли отримати інформацію. І робити, звичайно, свої висновки. Це вже їхнє право. Але, по-перше, вони мають бути, може, таким терміном озброєні інформацією. А тоді людина є розумна, вона знає, як критично мислити. І вона вже може робити свої заключення. Але, по-перше, наша мета і те, до чого я прагну особисто, це є надати інформацію, з якою можна працювати далі.
Ви багато, досить багато подорожуєте Україною. І в яких регіонах найбільше цікавляться інформацією про НАТО? Де вас найкраще зустрічають чи з найбільшою цікавістю?
Мене сприймають позитивно по всій Україні. Я вже побувала і на заході, і на сході, і на півдні, і на півночі. І всі люди є однакові. Вони готові послухати інформацію, вислухати вашу думку. Але те, що мене найбільш позитивно вражає, є те, що цікавість до тем безпеки, до майбутнього України, це є саме на сході і на півдні. Люди, журналісти задають дуже важкі питання, дуже серйозні питання. І видно, що вони над цим глибоко мислять і хочуть знайти відповіді перше для себе. На Західній Україні теж дуже цікавляться, але там трошечка вони вже більш, може, через те, що багато інформації існує, чи може вони більше склонні до ідеї НАТО. Їх цікавить більше питання, а що станеться з Україною? Коли вона вже нарешті вступить в НАТО? І такі питання. А на Східній Україні, на Південній Україні ці питання є більш такі, скажімо, філософські та філософські. Направлення.
Ви співпрацюєте з українськими державними організаціями, зокрема з Центром з питання європейської і євроатлантичної інтеграції. На їхньому сайті останній матеріал є за 2008 рік. Чи такий темп їхньої роботи якось впливає на вас?
Знаєте, я не можу за них говорити, тому що ми дві різні структури, і НАТО, сам Центр інформації та документації НАТО, це є дипломатична місія офіційна НАТО в Україні. Єдина. Існує тільки два офіси таке подібного типу взагалі поза межами Європи. І в Києві, і в Москві є два центри. Все. А за інших структур мені важко сказати. Це треба вже саме до них звернутися і запитати.
Новий керівник інформаційного центру НАТО в Києві Наталія Немелівська в інтерв'ю Радіо Свобода. І продовжуємо європейську свободу. Сьогодні в Будапешті розпочався триденний саміт країн Вишеградської четвірки у розширеному складі. До кінця тижня представники 14 країн Центральної та Східної Європи обговорюватимуть питання енергетичної безпеки регіону і окремо стратегію розвитку країн Дунайського басейну. Докладніше на це, на цю тему, кореспондент Радіо Свобода в Угорщині Василь Плоскіна.
Ініціатором такої зустрічі розширеного формату в Будапешті став угорський уряд. Однак від задуму до втілення таких перемовин у складі Чехії, Польщі, Словаччини, Угорщини, власне, членів Вишеградської четвірки, а також Австрії, Словенії, Хорватії, Сербії, Боснії, України, Румунії, Болгарії, США та інших, включаючи і Міжнародне енергетичне агентство, минув не один місяць. Про що ж конкретно будуть домовлятися цими днями на двох окремих окремих нарадах запрошені господарі. Торкаючись питання енергетичного забезпечення Центральноєвропейського регіону, міністр закордонних справ Угорщини Петер Балаш зауважив:
ми бачимо проблему в тому, що маємо лише одну єдину можливість енергетичних поставок, успадковану в минулому єдину трубопровідну систему, що тягнеться зі Сходу.
І цю ситуацію потрібно міняти. Стурбованість учасників сьогоднішнього саміту викликана ще й тим, що не всі зібрані на нараду країни є членами ЄС. Водночас новоприйняті східноєвропейські країни дорікають Єврокомісії за те, що Євросоюз наразі має єдину стратегію ціноутворення на енергоносії, а енергетичного ринку, як такого, ще не створив, адже кожна країна ЄС купує їх від різних постачальників. Петер Балаш. Декому ближче купувати в Норвегії, дехто постачає енергію з Алжиру, багато хто в Європі купує скраплений газ десь далеко за морем. Тому Східна Європа, особливо ж країни, які не мають прямого виходу до моря, є в найгіршому становищі, і з цим треба щось робити. У четвер учасники саміту в Будапешті обговорюватимуть економічну стратегію розвитку придунайських територій. В цьому питанні велике зацікавлення виявляє Євросоюз, намагаючись залучити до співпраці країни, що не входять до ЄС, у тому числі й Україну. Петер Балаш повідомив: якщо все буде добре, то під час головування Угорщини в Євросоюзі цей план співпраці підготують у кінцевому варіанті і, можливо, а така нагода існує, цю програму в Будапешті свого часу і оприлюднять. Нині, за участі великої кількості технічних експертів, міністрів закордонних справ і глав урядів, учасники переговорів висуватимуть свої умови, які будуть враховані в цьому плані, сказав глава зовнішньополітичного відомства Угорщини Петер Балаш. Василь Плоскіна для Радіо Свобода, Будапешт.
В ефірі «Європейська свобода» і далі ви почуєте. Соціальна напруга в Італії через закриття заводів «Фіат».
Da una situazione che eravamo nel non
ще два роки тому нам обіцяли перспективу перезапуску нашого підприємства з новими інвестиціями та новими моделями автомобілів. А тепер перед нами закривають шлагбаум і кажуть, що заводу не буде.
Хто діє в Латвії? Електронні робінгуди чи кіберзлочинці?
Існує можливість, що після окремого аналізу викрадена інформація може бути використана проти окремих політичних сил, партій або ж спонсорів цих партій.
Про це у «Європейській свободі» відразу після огляду світової преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Провідні світові газети вже чітко інформують про те, що 1 березня президент України Віктор Янукович прибуде до Брюсселя. Водночас глава Кремля Дмитро Медведєв передумав брати участь в інавгурації українського президента 25 лютого. Оглядачі також зауважують, що головні контури перших міжнародних візитів Віктора Януковича вже в цілому визначилися. 1 березня він буде в Брюсселі, приблизно 10 березня в Москві, а у квітні відправляється до Сполучених Штатів Америки. Василь Зілгалов з оглядом світової преси.
Лондонська Financial Times цитує, як вона стверджує, першого кандидата на посаду голови секретаріату президента Януковича Сергія Льовочкіна, який підтвердив газеті, що першим міжнародним візитом у списку президента України значиться Брюссель, і прибуде він сюди зранку 1 березня. Це буде перший міжнародний візит Віктора Януковича, який стане підтвердженням європейського вибору нового президента України, каже Льовочкін в інтерв'ю Financial Times. Інші речники з табору нового президента України інформували газету, що до Росії їхній шеф збирається трохи пізніше, у березні. Financial Times також вважає, що у Брюсселі Віктор Янукович заявить про розрив із зовнішньою політикою свого попередника Віктора Ющенка, щоб оголосити про більш урівноважену зовнішньополітичну лінію між Москвою та Заходом. Лондонське видання зауважує, що новий президент України має сильне бажання укласти нарешті угоду про вільну торгівлю з Європейським Союзом та досягнути перспективи членства його держави у європейській спільноті. Але супротивники Януковича кажуть, що його плани приєднатися до митного союзу Союзу з Росією містять загрозу угоді про вільну торгівлю з Європейським Союзом. У Брюсселі хочуть переконати Віктора Януковича, щоб він скоріше припинив політичний хаос у Києві та відновив співпрацю з Міжнародним валютним фондом, направляючи зусилля на економічну стабілізацію і структурні реформи в Україні. Financial Times не виключає, що тінь на візит Януковича до Брюсселя може кинути внутрішня конкуренція з його політичною суперницею Юлією Тимошенко, яка поки що заважає створенню нового формату коаліції в парламенті та формуванню нового уряду і далі тримається за посаду прем'єр-міністра. Нью-Йорк Таймс зауважує, що Москва відкрито не реагувала на те, що у вівторок Віктор Янукович схвалив свій перший візит до Брюсселя. Проте американська газета стверджує, що ймовірно до Москви Янукович вирушить відразу ж після Брюсселя у кінці наступного тижня. Нью-Йорк Таймс не виключає, що новий президент України хоче своїм першим візитом до Європи не лише спростувати чутки про свою роль маріонетки Кремля, а й піддобритися до виборців Юлії Тимошенко, серед яких найбільше прихильників прозахідного курсу України. Цей візит до Брюсселя, на думку американського часопису, може допомогти Януковичеві полегшити формування вірної йому коаліції в парламенті. Російське видання «Комерсант» переконане, що Віктор Янукович розривається між Росією і Заходом та не знає, куди йому податися з першим візитом, бо, між іншим, Москва також неодноразово давала зрозуміти, що Віктор Янукович є тут бажаним гостем. Газета також відзначає, що 1 і 2 березня приїзд нового українського президента до Москви виключений, бо у ці дні Дмитро Медведєв буде у Франції. Кремлівські чиновники також підтвердили «Комерсантові», що Дмитро Медведєв не збирається їхати на інавгурацію до Києва, а посилає свого главу адміністрації Сергія Наришкіна. Йдеться також про ймовірний візит Віктора Януковича до Вашингтона, куди його білий дим вже запросив на квітень. «Комерсант» також інформує, що в п'ятницю президент Янукович виступить із важливою заявою, який, можливо, назве нового головного претендента на посаду прем'єр-міністра України. Такими деякі теми преси у середу. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Україна в Європі.
Моя мета – Україна в об'єднаній Європі.
Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС? Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
Продовжуємо «Європейську свободу». Туринський автопромисловий гігант «Фіат» вкотре за останні місяці призупинив роботу 6 заводів в Італії. У примусові відпустки відправили 30 тисяч працівників. Керівництво компанії своє рішення називає вимушеним через зменшення замовлень на продукцію. Робочий клас переживає, що відпустки затягнуться, а деякі підприємства остаточно закриють. Тему продовжує Наталка Кудрик з Рима.
Сицилієць Роберто Кальваджено, 22 роки, працює механіком на заводі концерну «Фіат» у місті Терміні і Мерезе, що за 30 кілометрів від Палермо. 43-річний робітник згадує, як на першу зарплату придбав обручку для нареченої. Усі ці роки йому вдавалося утримувати дружину і трьох дітей. Він почувався щасливчиком, бо на аграрній і туристичній Сицилії з високим рівнем безробіття мати постійний контракт на промисловому виробництві – дійсно велика вдача. Тепер Роберто і його 3,5 тисячі колег перебиваються у примусових оплачуваних відпустках. Та понад усе, сицилійці переймаються з того, що взагалі можуть втратити роботу.
Da una situazione che eravamo nel non più di 2 anni fa, in cui
ще 2 роки тому нам обіцяли перспективу перезапуску нашого підприємства з новими інвестиціями та новими моделями автомобілів. А тепер перед нами закривають шлагбаум і кажуть, що заводу не буде. На Сицилії, де дуже складна ситуація з працевлаштуванням, це призведе до важких економічних наслідків.
Dove una prospettiva di lavoro non c'è enorme.
Говорить працівник фабрики Роберто Кальваджено. Керівництво автоконцерну «Фіат» оголосило, що до кінця наступного року таки закриє завод у Терміні і Мерезе. За словами голови правління компанії Серджо Маркіоне, виробництво автомобілів там стало невигідним через слабку інфраструктуру на острові. Автомобіль марки «Фіат», котрий виходить з конвеєра на Сицилії, коштує на 1000 євро дорожче, ніж той, що вироблений на материковій Італії. Попри страйки робітників і профспілок, отримання державних субсидій та гарантій, правління фабрики планує перенести філіал в інший регіон або за кордон. Уряд країни виявляє зацікавленість у збереженні підприємства, розглядаючи пропозиції інших компаній, згодних використовувати потужності сицилійського заводу. Міністр з економічного розвитку Клаудіо Скайола заявив.
Noi siamo vicini ai lavoратори e sono sicuro.
Ми розділяємо хвилювання робочих, і я впевнений, що усі ми, правляча коаліція та опозиція, уряд і місцеве керівництво, повинні працювати над тим, щоб завод на Сицилії промислово розвивався, але не за старою схемою. Не слід підтримувати те, що з часом розвалиться.
Di assistere ciò che poi crollerà.
Переговори про майбутнє філіалу у терміні Імерезе продовжаться після 5 березня, коли закінчиться двотижнева вимушена відпустка на 6 італійських заводах Fiat. Це вперше, коли всі підприємства закрили одночасно. На заводі пояснили, що завершилося фінансування урядової програми, коли покупцям в обмін на стару машину продавали нову з доплатою. А це і призвело до різкого зменшення замовлень. Раніше нову продукцію зберігали на заводах, а нині в умовах економічної кризи автомобілі роблять лише на замовлення. Понад столітню історію існування всесвітньо відома приватна компанія Fiat Group залишається найбільшим виробником транспорту в Італії. Відповідно, це один з головних роботодавців в Україні. Лише в штаті працює понад 20 тисяч осіб. Наталка Кудрик, Радіо Свобода, Рим.
Шановні слухачі, нам цікаві ваші думки. Станьте співавтором сайту «Радіо Свобода». Відгукніться на нашій веб-сторінці. Ви можете коментувати будь-що. radiosvoboda.org
Європейська свобода. У Латвії в результаті недбалості працівників служби державних прибутків, тобто головної податкової структури країни, та розробників системи безпеки, хакери викрили понад 7 мільйонів документів з бази даних електронного декларування прибутків. Пропала конфіденційна інформація про вищих посадових осіб Латвії, комерційні компанії та фізичних осіб, а також про співробітників канцелярії президента Латвії та інших державних структур. Спецслужби не виключають, що крадені дані можуть використовуватися у злочинних цілях. Хакери зазначають, що керуються благородною метою – встановити в Латвії соціальну справедливість. І далі про це Людмила Пилип.
Першим про втрату документів повідомило латвійське телебачення. Про витік інформації через дірку в системі безпеки Служби державних прибутків журналістам телебачення повідомили особи, які називають себе Народною армією 4-ї Атмоди – Відродження. Вони взяли на себе відповідальність за електронну крадіжку. Про те, що в системі безпеки податкової служби існує так звана дірка, хакери дізналися ще навесні 2009 року. Про це їм повідомила людина, яка займалася розробкою системи електронного декларування. Хакери скористалися недоробкою, натомість інформаційне управління Служби державних прибутків не здатне було своєчасно зауважити проблему. Так звані шляхетні хакери повідомили, що їхня організація створена з метою боротьби за краще майбутнє Латвії. Кістяк організації складається з латвійців, які проживають в Великій Британії та Ірландії, однак мають однодумців і в Латвії. Одна з цілей організації – закликати до відповіді тих, хто пограбував Латвію. Представники Народної армії 4-ї Атмоди вже оприлюдили в інтернеті інформацію про високу платню керівників муніципальних підприємств, Ризьке теплопостачання, Ризьке сполучення, а також Рексбанка. Прем'єр-міністр Латвії Валдіс Домбровскіс вважає, що ця подія заставляє переглянути норми щодо безпеки інформаційних систем в Латвії.
Я та протам сир люти п'ятна ситуація, тобто сирий.
Безумовно, склалося дуже серйозне становище. З огляду на це необхідно буде оцінити загальну ситуацію з кібернетичною безпекою в Латвії. Що стосується Державної служби прибутків, то відомо, що у 2008 році там було проведено перевірку електронної системи безпеки на суму майже у 2 мільйони доларів. Тому виникає резонне питання, як могла з'явитися і не бути поміченою дірка у цій системі.
Система бірішна також поманити.
Вважає прем'єр-міністр Латвії Валдіс Домбровскіс. Відділ управління економічної поліції з боротьби з кібернетичною злочинністю розпочав кримінальну справу про злочинні дії проти загальної безпеки та громадського порядку. Поліція безпеки Латвії зазначає, що інформацію, викрадену з бази даних Служби державних прибутків, можна використовувати в злочинних цілях, оскільки у вкрадених податкових деклараціях вказані прибутки особи чи фірми, адреси та інші дані. На думку політолога Айварса Фрейманіса, ситуація з електронною крадіжкою з бази даних Служби державних прибутків може отримати і політичний акцент.
Ця інформація може мати велике значення як в політичному, так і в бізнесовому середовищі. Існує можливість, що після окремого аналізу викрадена інформація може бути використана проти окремих політичних сил, партій або ж спонсорів цих партій.
Каже політолог. З огляду на економію державних коштів в Латвії, минулого року було ліквідовано Міністерство з електронних справ. Сьогодні політику інформаційних систем країні курують різні міністерства та Державна інспекція даних. Експерти вважають, що в Латвії гостро постало питання про створення стабільної системи безпеки даних та єдиного координаційного центру, який би взяв відповідальність за безпеку в електронній сфері. Людмила Пилип для Радіо Свобода, Рига.
На сьогодні це все в Європейській Свободі. Її вела Людмила Литовченко. Залишайтеся з нами, читайте, слухайте і дивіться матеріали наших авторів у інтернеті за адресою radiosvoboda.org. На все добре.